ég svaf í tómarúmu. Einn stór fyrstur, engin nótti, engin vopn, aðeins þögn og ís. Þeir komu þegar ég hvíldi, þrýr sýnir bors í myrkri. Ekkert orð, ekkert vara, aðeins blóð og stál. Fyrsta högg, ég vaknaði, seinna högg, ég fjall. Þriðja högg, heimurinn opnaðist úr líkama mínum. Úr höldi mínu jörðin, úr beinum mínum fjöllin, úr blóði mínu hafið, svíkinn en heimurinn. Druknu í því Bergelmir eitt komst undan hann mann hvað þeir gerðu. Guðin tóku hauskúpu mína, gerðu heiminn af henni. Þeir kalla heiminn sinn, en heimurinn er ég. Let it go.